Nedēļas pirmajā pusē neliela izmēra negaisa mākoņi nesīs lietu vietām pārsvarā Kurzemē, bet turpmāk valdīs sausums. Gaisa temperatūra pirmdien un otrdien 25-30 grādi, vietām Rīgas līča piekrastē Kurzemē vēsāks ap 21-24 grādiem. Naktīs gaisa sadzisīs līdz 14-19 grādiem. No trešdienas līdz piekdienai kļūs par kādu grādu vēsāks, dienās ap 24-29 grādiem, bet nedēļas nogalēs vēlam atkal pastiprināsies, temperatūrai dienās sasniedzot 26-31 grādu, naktīs ap 11-18 grādiem. Nedēļas nogalē palielināsies pērkona negaisa iespējamība, tomēr, ja arī tie izveidosies, nokrišņus nesīs nelielā teritorijā. Un lai arī jūnijā piedzīvojām stipras lietavas, tomēr dažās vietās Latvijā, īpaši Kurzemes piekrastē un Vidzemes rietumos, nokrišņu daudzums bija ap normu vai pat nedaudz zem tās. Un iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pietiek ar nedēļu šādu karstumu bez lietus un daudziet problēmas sāks radīt sausums. Tuvākajā laikā strauji pieaugs ugunsbīstamība Latvijas mežos, bet mazdārziņu īpašniekiem jāgatavojas dārzu laistīšanai. Visu nedēļu saglabāsies visai augsts ultravioletā starojuma līmenis, jo ozona slānis virs Latvijas šonedēļ būs samērā plāns, tomēr tā biezums nebūs būtiski zem normas ap 320 līdz 340 Dobsona vienību. Ultravioletā starojuma indeks sasniegs 6. Līdz 7. Līmeni, kas ir augsts, cilvēkiem ar gaišu ādu dienas vidū iespējams apdegt pat 10 minūšu laikā. Starojums augstāks būs ūdeņu tuvumā. Ūdens temperatūra Latvijas upēs un ezeros lielākoties 17-23 grādi, Rīgas līča un Baltijas jūras pludmalēs 14-17 grādi. Pašreizējās prognozes rāda, ka karstums mazināsies ap 16. Jūlī, tomēr pastāv iespēja, ka tas var turpināties arī ilgāk.